Бүгін біз Ұлыяс орта мәктәбі директоры Хажиев Ғымәр Хашимұлы белән әңгімә тәкъдим итәбез. Студияға оны шақыруыбыз юкка гына түгел, барыбыз да беләбез. Районыбызда хәтер һәм кар десанты төркемнәре бар. Һәм әлеге төркемнәр турында безгә Ғымәр Хашимовичтан да яхшырак сөйләүче булмас, чөнки ул анда башлап йөрүче. Исәнмесез, Ғымәр Хашимович?
Исәнмесез, Алия?
Ғымәр Хашимович, әңгімәбезне ерактан башлыйга әле, бу төркемнәрнең барлыкка килү вакытын сез яхшы хәтерлисезме?
Бик яхшы хәтерлим. Бу мәктәп елларында ук теге семьяда ук салынгандыр инде ул нигезгә күңелгә шушы сугыш вакыйгалары ул теге без кичкенә вакытта сугыш темасы күбрәк яктыртыла иде бит кинолар да күбрәк иде име без инде ватан темасын тәрбия дә икенчерәк иде һәм менә бүгенгедәй хәтердә әбинең сусы үз сугышта үлгән Мөбәрәкҗан улы турында сөйләгәннәре, ул бакчага менсәк тә, менә бу ташта утырып торган иде диеп, аның соңгы хатларын да тотып утыр иде, менә аның кичкенә генә фотосы дип әйтер иде. Менә шулай итеп күңелгә кирип калгандыр шушы абыйны табу теләге. Ләкин инде ул әби исән вакытта бу барып чыкмады, әле дә ул шулай. Менә аның хаты да ул болай дип яза. Ул сугышның беренче аны сугышка өйрәнергә алалар башта 1941 елда. Бу өйрәнү дигән сүзне инде мин Кукмарага беренче тапкыр монда каникул вакытларында килгәч апайларга шунда уенга алдылар дигән сүз солдатларны күрсәтәләр дип телевизорда җырлаганнарны мин шулдыр дип уйлыйдырым. Ул өйрәнүләргә булган икән. Һәм менә 22 июньдә шушы Мөрәҗән абыйларны кертеп утырталар иртә белән вагоннарга һәм вагоннарга кереп утыргач әйтәләр: "Сезне сугышка алып китәбез. Сугыш башланды" дип. Җыгылып китә яздык ди. Һәм менә шушыннан соң инде ул үзенең кичкенә генә фотосы бар икән сандыкта, шуны искә алырсыз кайтулар безгә насип булмас инде дип әйтә. Һәм менә 41 елның 14-нче том хәтер китабында ул инде хәбәрсез югалды дигән шундый информация бар. Һәм әле бүген дә мин аны эзләп карыйм, ләкин инде Михаил Черепанов әйтә, 41-нче елда иң каты сугышлар була, анда инде мәгълүматлар почти юк, име менә бер шуда булып килеп чыкса гына инде аның кайда күмелгәнлеге. Әгәр дә кайда күмелгәнлеген тапсам, инде бик бәхетле булар идек.
Теләк бер эш оештыру, бер эш шулай бит, ә менә экспедицияга чыгып китү бөтенләй башка эш. Беренче эш тәҗрибәгез турында сөйләгез әле. Ничек булды? Нинди тәсирләр алып кайттыгыз әлеге экспедициядән? Һәм иң мөһиме, планлаштырылган эш нәтиҗәле булган идеме?
Бу экспедицияны ничек оешканын башта әйтеп китәсе килә инде. Ул вакытта 1991 ел иде. Мин ул вакытта училищеда тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып эшләдем. Безнең директорыбыз Илнур Хакимович Гениятов иде. Бик таләпчән һәм кешене аңлый торган һәм районга шул елны килде кар десант сугышчылары мәктәпләрдә очрашып өчен. Һәм инде училищега әйдә апкайтыга әлдегәч Илнур Хакимович бик теләп риза булды һәм без инде шушы кар десант сугышчылары белән очраштык. 91 елның февраль айлары иде бу. Һәм менә шушы вакытта инде алар кичкенә генә видеофильм күрсәттеләр. Ул вакытта видеолар юк, теге фильм инде пленкада. Һәм инде үзләренең шушында нәрсәләр күргәннәрен, нәрсә эзләгәннәрен турында сөйләделәр. Һәм гаҗәпкә калдык без. Ничек инде сугыш бетүгән ничә еллар булып та, сугышта үлгәннәр күмелмичә ята торган җир өстендә ята торган сөякләр бар, кешеләр бар, мәйитләр бар. Һәм без инде уйландык та, кар десанты сугышчылары белән элемтәгә кердек яңадан һәм ничегрәк итеп оештырырга кирәк икәнлеген һәм монда катнашуга теләк белдерүебезне әйттек һәм алар бик инде тек шикләнеп кенә барып чыгармы икән сездән дигән шикелле карадылар. Ләкин инде менә шул вакытта әйткәнемчә директор Илнур Хакимовичның инде безгә ризалык бирүе шушы 15 ләп кешене шушы 91 елда иң авыр вакытлар үзегез беләсез шанып ниндидер бер ялан кырга сугыш булган җиргә җирләргә чыгарып җибәрү бу бик зур аның да җаваплылык алу иде һәм инде безнең менә безгә бик зур ышаныч белдереп чыгарып җибәрү бу ышанычны безнең акларга тырышуыбыз инде әйткәнемчә без әзерләндек ул вакытта менә язып җибәрделәр безгә университеттан нәрсәләр аларга кирәк икәнен, буты, тилагрик, анда палаткалар шулай бит. плащ палаткалар иңнәргә куеп йөргә, яңгырлар күп ява диделәр. Аның өстенә тагы куярга плёнкалар алырга кирәк. Шулай бит. Менә без инде хәтта ИПгә хәтле киптердек. Онда ИП юк, кибет юк дигәч 5-10 км шәһәргә кирәк сөзле баша дигәч, хәтта шушы ИПне дә менә онда 10 көнгә киптереп Столовайында сапыту 78-ні ола хатта, мене шулай тіп, тушонкалар ясап, поварлар бүтін училищі маңа әзірленді. Мене шушы ипілеріні тутырғаш, ол рюкзакларын зұрлығын, ауырлығын көз алдына кетіру бек ауыр. Мене шулай тіп, біз шығып кеттік, башта Мәскеуге бардық, Мәскеуде енді бір бізгіне түгіл, мұнда Қозаннан ол уақытта ол енді 3 вагон, 4 вагон жиылды бүтін республикадан. Шушында билетлар оларға болышты администрация, ол уақытта Мұхаммед Хайулыш еді. Біздің бақтың ебіз финансының бік ауыр уақытлары, 91-ші жылдар, қоя қорарға білмейтіған уақытлар. Міне шушында енді район ақша табып, біз шушында ұзын қорқыныш жолға шығып кеттік әйтерге керек ол уақытта. Һәм енді аннан соң Мәскеуде кеш білеп, Новгородқа екінші поезд білен барып, анда шушы Мясной бар ауылында ол уақытта шушы поездар тоқталмаса да 3-4 вагон болғаш тез генә йөзләгән кеше менә шушы перронга чыгып кала бер авыл перронында. Менә шулай итеп без төшеп калдык иртәнге сәгать 6-да. Менә инде әйткәнемчә безне инде тегашлар кереп керә дигәч без инде тегашларга кереп карадык, ләкин 1-2 тегаш кереп китте дә шуннан соң битте. Без инде башта мин кереп киттем, ияреп бер рюкзакны гына алып инде. Аннан соң қалдылар әлі егітлер. Біна шул күнді біз жиу кіріп, шушы жерге аннан соң рюкзакларны малайлар икшәр тапқыр шығып кірділер шушы жерге. Инді палаткаларын ұнаштырып, күшке кеш білен, инді ошарларға пішіріп, әзірекіне Аллаға шүкір, шушы орман ішінде ұнаштық беттеп, көңілдер көтеріліп кетіп, яңғыр яумады бетәлдей бұл күнді. Міна шулай деп біз бірінші ішіне башладық. Енді бірінші іш нешек болды. Сағат 6-ларда әлі уақытта қораңғы түсмей бетінде. Әйдегіз ішіліп қойтық кішкенегіне. Шығық та полис деген елға бар, 50 метр ғана. Һәм екінші яғына шықтық та 50 метр ғана. Онда түртесің шөп біле. Ол әйткенімше тошқа тие. Мен айтам, нәрсе болды енді бұл? Нешек? Мұнда нешек деп табарға керек? Бір заман Айгишев Кости деген жігітіміз кышкыра. Абай, мында сүйек чыкты, кеше сүйекләре чыкты. Кеше сүйекләре чыгады. Мен әйтәм, хәзер уйлап барам әкрен генә. Ничек инде кеше сүйекләре, ничек барыйм мен? Бу байларга ничек итеп хозый башлык, әйдәгез шулай итеп кеше башлык дип әйтеп әйтермен дип инде уйланып, үземнең булган батырлыкларымны җыеп барам. И шунда уже барсам теге егетләр инде ашып, әкрен генә алып яталар. Бер рәсәм бар шикелле. Менә шулай итеп, беренче тапкыр шушы җирдә без солдат сөякләре таптык. Менә кызганыч шунда бүгенгедәй мин аңа хаманда искә алам һәм бу егетнең портмалеты чыкты монда. Теге күннән ясалган һәм шуны малайлар инде ашыгып, ишлык белән нәрсә микән дигән шикелле ашып карадылар һәм шунда теге ул вакыттагы карандаш химический карандаш дип атала бит. Менә шуңа язып кыягазы бар. Һәм ул кыягаз инде сиңгән теге химический не без аны тимеше алып кайтып бергән булсак, мурт сок кына эшләгән булсалар, бу кешенең мурт адресы булган булар яки нинди булса кичкене генә язуы булган булар иде дип, менә бүгенге дә хәтердә беренче ялгышлыкны. Менә шулай итеп, беренче түндәрне кундык шунда урман ичендә.
Хәмәр Хашимович, без инде экспедиция дибез, оештыру дибез, бу эш өчетнә кирәкле бар әйберләрдә әзерләнеп беткәч, ул җирлекләрдә эзләү эшләре алып бару өчен нинди дә булса рөхсәт кагазы кирәктер бит.
Ул хатта инде без биттеге университет студентлары белән бардык, аларга ярып бардык, аларның тәҗрибәсе бар иде инде. Ул вакытта әле нинди разрешениеләр алу кирәк түгел иде 91-нче елларда. Иркенрәк иде ул вакытларда. Һәм инде без менә шушы университетның студентларына ияреп, алар командасы белән бергә бардык ул елны, 91-нче елны беренче тапкыр. Һәм инде тагы менә кушып шуны әйтәсе килә, бу ничек оештырылган булган, менә бу нинди сәбәптән соң монда кешеләр үлеп калган, һәм ни өчен шушы елларга хәтле күмелмәгән, менә ул турыда да әзгіне бірнеше сөз әйтіп кетесі келе. Бұ жерлерді 1941 жылда Мәскәу янындағы біздің жеңулерден соң, енді бірінші жеңулерден соң біздің әскерлерінің енді тағы да Ленинград блокадасын үзу үшін операция әзірлене. Ол Любань операциясы деп атала. Һәм мына шушы 42-нче елның январь айларында бу әзерләнеп бетмәсә дә, бу һөҗүмне башлыйлар. 3 армия 52 59-нче ике яктан фланглардан кергә тиеш була һәм уртадан 2-нче удар армия дип аталган армия монда инде төп башкаручы була бу һөҗүмне. Һәм Любань дигән Ленинградка килеп җиткәндә, без аны менә Новгородтан Петербургка барганда гел карап китәбез, башлап китәбез. Любань ул Петербургка җитәгә 1-50 км, 20 км тирәсе. Менә шунда шорошырга тиеш булалар. Икенче удар армия һәм Ленинград ягыннан чыккан гаскәрләрдә. Ләкин монда инде яз башлана, гаскәрләргә юллар бетә, сазлык битенанда. Һәм менә шушы Кумашаулыклар бу операцияны тулысынча җиренә җиткереп башкарырга мөмкинлек бирми, һәм менә кичкене генә бутылканың муенына шикелле кергәндә керәләр дә, аннары кергәч киңәяләр анда Местой бар авылыннан кергәч. Һәм менә шушы 42-нче елда немецлар шушы шишә бурыны шикелле иңнешкә җиреннән ике яктан кысып бу армияләрне, өч армия әйткәнемчә, удар армия үзе шулганышта кала, калган икесе фланктан атла бит, икенче удар армия менә шушында шулганышта кала. Ә ул вакытта армияда 100 меңнән артык кеше була. Ә бу җирләрдә әле тагы тыныч кешеләр була, армия белән шигенә торган, алар саклау астында тора торган балалар була бу тирәдә шушы теге тыныч халык арасыннан әйткәнемчә. Һәм әле тагы ике армия бар бит, аларның да бик күп кешеләре 100 меңнән артык кеше шушы сазлыкта барсы. Менә анда әйтәм инде операциядә 300 меңгә якын кеше катнаша бит. Менә шушылар сугышта калалар. Һәм үзегез беләсез, бу апрельдә ябыла, һәм иң ахыргы көнне ябыла 26 июнь көнне. Һәм шушы шулганышта 100 меңләгән кеше кала. Һәм бу армияның соңыннан башта Клыков була җитәкчесе, аннан соң ул апрель азакларында авырту дип әйтәләр дә, һәм аны унда Власовны куйган булалар. Һәм менә Власов шушында армия белән җитәкләгән вакытта шулганышта калып, калгач аны Власовчылар дип, сатлык җаннар дип аларга исем кушалар. Һәм инде сугыштан соң да бу бер нинди анда күмү эшләре бармый, һәм шушы солдатлар аларның яннарында мылтыклары бар, аларның яннарында патроннары бар, аларның касклары бар, алар кулда күтәрмәгән, алар койда ятып калган, койда сугыш шунда менә үлгәннәр ятып калганнар. Һәм алар үстендә балчык та салынмаган, бер генә тапкыр да. Менә шушы без 91 елда бара башлагач, шушы 60 еллар анда 55 еллар ничә тапкыр япрак куелган, ничә тапкыр анда ширәм калдыклары әкренләп тупланган. Менә бу каскаларда, аяк киемнәрдә, кеше сөякләрдә менә шушы 2-3 сантиметр ястында яталар. Анда теге кемдер уйларга мөмкин, кешенең каберен казып йөриләр дип, күмелгән дигән эзләп йөриләр дип. Менә бу безнең күңелләрдә инде бик зур тәсир калдырды. Димәк, безнең әле ничек инде менә Михаил Шерепанов әйтә бит, армия хәтта армия сатларга мөмкин, алар кул күтәреп чыгарырга мөмкин. Аларның ни гаепләре бар бүгенге көндә, кешечә күмелергә тиештер бит, аларның исемләре ачыкланырга тиештер бит. Һәм менә бүгенге көндә анда Местной бар авылында кабирлектә 90 меңнән артык кеше күмелгән. Һәм ел саен анда инде без барган вакытларда меңәр ярым, икешәр мең кеше күмәләр иде язгы менә экспедиция вакытларында көчкенә тагы шуның хәтле. Ә хәзер инде 4-5 йөз кешене менә һаман да әле килгән кешеләр табалар, медальоннар да чыга, туганнары да килә.
Гомәр Хашимович, табылган сөякләрнең кемнеке икәнен ачыклау ничек башкарыла? Менә әгәр дә инде кешенең исем фамилиясын ачыклау мөмкин түгел икән, бу очракта нишлисез?
Әйткәнемчә, менә монда беренче тапкыр инде 60-нчы еллардан ук монда Новгородлар үзләре кирип эшли торган балалар. Әле 80-нче елларда да менә монда беренче тапкыр кар десанты сугышчылары йөри башлый бит инде. Монда керә башлый официально. Әле аларга рөхсәт бирмиләр күмәргә. Кемнең медальоны чыга? Кемнең язуы чыга? Ложкада, кошыкта язуы, манда каталогта язу белән бергә сөяге янында чыга икән, ул исеме билгеле булып атала да, аны мәсәлә баргач гарып күмгәннәр. Менә Самих дигән җигит әйтә, шушы университет фәннәр кандидаты, математика буенча университетта эшли, ул әйтә, беренче тапкыр менә шушында без калганнарны 100 кешегә бер генә чыга медальон бүгенге көндә. Калганнарны ди, без шунда шөкүр ясап, шул сиратта күмеп калып, мәсәлә бар авылындагы нидә күмеп калдырадыр әйтте. Менә әйткәнемчә, аннары инде менә беренче тапкыр шушында казаннар кирип, Казан кардесанты сугышлары кирип мин бик горурланам. Моның белән анда татарлар дип йөриләр. Безне инде теге бүтүнсендә, урысында олар татарлар, татары дип. Ул шын теге әйтә торган инде. Олар чистай дип эшлиләр, олар Казаннан килеп эшлиләр. Монда ничә еллар буе традиция тукталмышы дәвам итә. Һәм аларны анда беләләр, хөрмәт итәләр Казаннарны. Менә әйткәнемчә, шушында кирип, беренче тапкыр бу Муса Җәлил исеменнән керәләр. Муса Җәлилне калкан итеп куялар. Шагыйр Муса Җәлил белән нинди бәйлелеге бар дип әйтерсез. Ә Муса Җәлил шушында икенче удар армияга билгеләнә дә февраль айларында монда килә корреспондент булып Атвага газетасының да ул корреспондент булып бик күп татарлар Идел буенда формалашкан армия битендә бик күп татарлар була монда ул вакытта татарча армияда армияның татарча газеталары да булган кайда ана булса да һәм менә шушында Муса Җәлил беренче тапкыр формалаша, сугыша, ул аның истәлекләре менә Атвага дигән газета бар, без Кузнецов дигән аның авторы, ул шушында катнашкан тур журналист һәм аның истәлекләре дә бар. Беренче тапкыр 91 елдан кайтканда Горки паркында Михаил Шерепанов безне аның белән таныштырды, инде мәрхүм улабы. Менә шушы Муса Җәлилне калкан итеп кардесант сугышлары Казанның әйткәнемчә аны алга куеп, менә Советлар Союзы герое, Ленин премиясе лауреаты Муса Җәлил. Ничек ул сатлык җан була ала? Сатлык җаннар ул шунда сугышкан бит дип. Һәм инде шушы елларда әйткәнемчә, Муса Җәлил яралана һәм яраланып анда пленга алалар аны, шу кул баш яраланган кинчә. Һәм инде без дә һәр вакыт барган саен анда менә безнең Җәлил бит, шушында сугышкан бит, дип инде малайлар белән һәр вакыт искә алабыз аны. Һәм аның әле менә соңгы Рафаил Мустафинның үзе исән вакытта чыккан китабында анда Новгородның музеена биреп калдырдык. Анда Муса Җәлилне беләләр. Муса Җәлил урамы бар Новгородта.
Ә менә табылган предметлар, медальоннар, калаклар, шлемнар һәм башкаларны эшләтәсез.
Менә әйткәнемчә инде Ринат Нафикович хәдер җитәкле Яниннең кардесанты сугышчысын. Анда чыккан әйберләр чыга икән, без инде әгәр дә медальоны да табылса, аның шәхси әйберләрен дә аларга тырышабыз. Янында булса, патронын булса да аларга тырышабыз. Аларны пакетка салып, аның сөякләрен дә аермарак куябыз. Әгәр дә медальоны чыгып, аның туганнары исән икән, туганнарын кызсына икән, без аларга саклыйбыз бер ел дәвамында аларны билгеле урында шунда калдырабыз. Әгәр дә кошыклар чыга икән, тоже билгеле кеше буларак исем аның шушы туганына табылса нитсә бирергә була. Каталоглары булса да җибәрәбез. Ә була инде музейларга билгеле булмаса алып кайтабыз. Без һәр бер Кубмараның, һәр бер мәктәбенең музеенда, район музеенда да менә булган безнең алып кайткан әйберләр шул сугыш чорларын, авыр сугыш чорларын исбатлап тора мәктәпләрдә дә бар, мәктәп музейларында әйткәнемчә һәм район музейында да бар.
Хәмер Хәшимович, инде төркем бүген көндә дә эшли, шулай бит алдагы көннәргә нинди планнар белән яшисез?
Анда экспедициягә барып кайту бит ул көн саен барылмый. Яз айында һәм көз айында ике тапкыр оештырылган экспедицияләр, без шуның төп бер өлешендә катнашабыз, язгы экспедицияләрдә. Анда күп булса 15-20 кеше катнаша. Ләкин менә безнең монда да бит әле бик күп эшләр бар икән. Менә 94-нче елда Кубмараның хәтер китабы языла башлады. Һәм бу хәтер китабын язганда менә Михаил Шерепанов безгә шундый мәгълүмат бирде. Сезнең районнан 5500 тирәсе кеше үлеп калган. Подольск архивында шуның хәтер мәгълүмат бар. Һәм инде ул вакытта кайткач Рәшит абый Өзілі апалар редакцияда шілер еді. Хәм, мені кенгешләштік де, Рәшид Абу Әлі өзі Қордисандында үш экспедицияда қотнашты. Өзі барып, мәғілім әқәлелер язып, мегзор ердәм етті. Мені шул вақытта біз ойлаштық та, неше тірге бұла, бұл неше керек етіп, туылырақ етіп шығарыға бұла, 14-ші томны. Күн сайын шықмай бет китап. Хәм бізге әйттені Михаил Шерипанов, бұлса фотоларын қоярға бұла шушы китапқа. Хәм енді, біз енді 5500 кіші шұрын білен де шығарып жіберіға бұла дірей бұл китапны. Ләкін Расим Абы яна барға, шұл вақыт редактор еді. Расим Абы әйді бір шлеп қарайға әлі, міне шушы 5000 кіші деген спесіктен қайттық біз, шуны газетлерді шығарып қарайға әлі мәлуметіне шушы. Расим Абы бік тілеп риза болды маңа. Хәм енді міне шул иылларда, міне мен сізге газетті материалында көрсеттім алдығыза қоям, әр күн сайын онда үзілеген фамилиясы болған қойсы ауылдан архив Подольск архив материаллар шыға башлады. Хәм шушы шыққаш газетіға хотлар келе, шушы менеке кірмеген, бізнеке кірмеген, міне бізнеке де шой соғышқа шығып кеткен еді, яки хабарсыз жоғалған еді, деп списокны мәліметтерін тағы да топлап, редакцияға апарып бере башлағаш, бұл 14-ші том 8000-нен артық есімлік біле шықты. 14-ші том. Анар тағы плюс 2000-нен артық кіші тағы үстеме есімлікке кіріп, екінші тағы бір екінші томда үстелді. Міне шулай деп бүгінгі күнде 18000 кіші шығып кеткен деп есептелінді Құмара районынан, һәм шуның 10000-нен артығы бүгін көмілген соғыш қырларында ятып қалған. Міне бұл мәлімет айтқанымша, міне шушындай құрығын ауыса да сифрларының әзігін ауыса да соғышының нендей нәтижелер екендігін білдіруге білу үшін зор тәргіш болғандар деп ойлаймын. Кішілеріне ойландырып, сескендіріп жіберді. Міне неше жыл өткеннен соң кісілер шушы өздерінің туғандарын онда табу алу білен, яки таба алмасалар іздей башлаулары білен кісілеріне ойландырды бұл факт. Хатта Расим абай да есімлікіне қорады да, оның екі абайсы соғышта өлген екен. Хәм әнисіне шылтырата, біздің әни исән уақытта енді. Міне біздің соғышта көмілген жері белгілі екен абайның деп, міне бүгінгідей қатерде мархум Расим абайның шулай деп шатланғаны қабірін табу біле. Міне шулай деп, аннан соң енді айтқанымша училище, міне һәм музей жетекшілері соғыш олар жеңіп қойды деген китабы да шықты бит. Китабының онда міне мәліметтер білен қатынаштылар, барлап енді соғыштан исән қайтқан кісілердің әлі бик көбісі тоже белгілі түгел деп айтар керек, онда толы түгел ол есімлік, міне ол юнәлісте ше болмасын. Міне біздің өзіміздің ауылдан ғана да міне мұражағат біле шыққан едік бит біз, яңа ғана 570-лап кісі соғысқа шығып кете, соның 325-лабы өліп қала. Қазір ашып қараймыз шушы кітаптарды, шушы кісілердің 60%-тан артығы қайда көмілгендігі белгілі түгел. Һәм архивларға мұражағат ете башладық. Атишистова фонды білен бірге ішлей башладық. Подольск архивлары білен ішлей башладық. Хәм бік көпкіне кішілерінің қойда көмілгендігі архивларда йота екен бүгінгі сүкінде де. Тұрышсаң, табарға бұла екен. Міне шулай деп, бұл китап хаманда ошықларға мүмкінлік бар. Аннар енді біз соғышта өліп қалған кішілер турында оқушылар біле 94-ші жылда оқиынды Зухабир апабыз тырышлығы білен, анар өзі біздің оқушыларымыз тырышлығы білен, ол оқушылар қазір енді мектепке оқытушы болып қайттылар. Әр бір үйге кіріп, ол уақытта әлі бар мәлімет болған 94-ші жылда. Шул тұл қалған опайларының естеліктерін жазып алып, ұнықларының, бағайларының істеліктерін қойда қоты келген мен нәрсе деп ұзған, нешенші елда өлді деп қойсы қоты қойсы Днепр елғасындан келген мен онда бойында соғышқа кіреміз деп келген мен. Міне шулай деп әзгіне болса да информация топлап қала алдық. Хәм соғышта өліп қалғандарының китапларын шығардық құры болса да. Хәм міне қазір ойлап отырамыз, ол соғышта өліп қалғандарының мәліметтерін балалар білен болғаш енді артық түгел етіп жазмағанбыз келіп шықты. Аннар енді міне бүгінгі күнде тағы шушы қадір кітапларын тулландырған мүмкіндік бар. Неше кетіп? Міне айтқанымша военный билетлер. Міне біз ұлы язда военный билет операциясы башлап жібердік. инде соғыштан исән қайтып, военный билетлары исән қолған ветеранларыбызның оның ішіндегі шас номерларын жазып алып, Подвиг народ деген сайтқа кіріп, шушы шасларының босасын екен, шушы күнні, шушы сағатта нинди операцияда қатнашқан, неше кіші өлген манда, фәләмі, міне шунды информацияры бар, тағы да соғышта, әтті исән қойтқандарының да нелерін табарға бұла. Анар Михаил Шерипанов, міне район музейі сатып алдыңдарыны, сатып алды деп әйті дүрісімаз, қақ қойтарттырды, 3000-нен артық кіші Көкмара районынан медаль документлары бар екен. Hemen şu medal dokümanlarının 90-cı yıllarda medallerin veteranlarının urlay başlagaş, qorqutup ola başlagaş üstün şu informasiyanın üstünde qaysı rayonniki ekenin sızıp qoygan. Qaysı awulniki ekenin sızıp qoyganlar. Mine uşilis yigitleri de bizim qızlar da mine şu 3000 kişinin isimligin kirtip Үлгендерінікіне исендерінің фамилияларын шағыштырып қорап, шушы кішінігі түгілмекен дейіп, міне, ұндан артық біздің мәктәбі құшыларығына да ұндан артық наградной лист. Ұл наградной лист шул жерде соғышқан, шуның батырлығы үшін олыңған, берілген дейіп, міне, шунды информация әлбе тағы да тулландырыға бұла. Немек, соғыш темасы әлі ябыла тұрған тема түгіл, әлі яңа ашылды, яңа информацион мәғлүмәт ишараларын қолланып, һәр бір кіші мында өзінің бабасының нинди батырлықлар эшләгәнен, нинди фронтларда соғышқанын барлый ала, тағы да бабасын данлый ала, зурлый ала деп әйтәм.
Гамар Хашимович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Һәм алдагы көннәрдә дә сезне студиябызда көтеп калабыз.
Рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Олы Яз Орта мәктәбе директоры Хаҗиев Гомәр Хашим улы белән әңгәмә тыңладыгыз. Тапшыру Бөек Ватан сугышында җиңүгә 70 ел тулу уңаеннан әзерләнде. Алия Сәнова, Кукмара Ваза радиосы.